Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Ֆրանսիայի Սենատը գրեթե միաձայն ընդունեց Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ պահանջող բանաձևը։
Երեք ընդունված բանաձևը խորհրդատվական բնույթ ունի և պարտադիր չէ կատարման համար։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Օլիվիե Բեխտը չարարկեց բանաձևի ընդունմանը, սակայն նաև չհստակեցրեց, արդյոք կառավարությունը կգնա պատժամիջոցների ճանապարհով։
Անդրանիկ Քոչարյանը առաջարկում է լրագրողներին ևս ստանել հավաքների և այդ կերպ լուծել պաշտոնյաների դիմաց պատկազմելու և հարցեր տալու խնդիրը։
Անդրանիկ Քոչարյանի գործը չէ ասել, թե որտեղ պետք է լինեն լրագրողները և ինչպես պետք է աշխատեն։
Հայաստանի հետ խաղաղություն հաստատելու և ռազմաշունչ հայտարարությունների ձերծ մնալու կոչերը Ադրբեջանում պատժվում են, պնդում են Բաքվեցի իրավապաշտպանները։
Թե սեպտեմբերի 13-ի բախումներից հետո Ադրբեջանի իշխանությունները հալածանքների նոր ալիք են սկսել խաղաղասիրական դիրքերից հանդես եկող երիտասարդ ակտիվիստների դեմ։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ֆրանսիայի Սենատը 3 ձայների 295 կողմ 1 դեմ հարաբերակցությամբ ընդունեց բանաձև, որով կոչ է անում կառավարությանը պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի դեմ, իսկ Բաքվից պահանջում Հայաստանի տարածքից զորքերը դուրս բերել, հայ ռազմագերիներին ազատ արձակել ու երաշխավորել, որ Լաչինի միջանցքի կարգավիճակը մնա անփոփոխ։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն մանրամասները մեր ծրագրում։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը ողջունում է Ֆրանսիայի Սենատի կողմից ընդունված բանաձևը, որը դատապարտում է Ադրբեջանի ագրեսիվ և հայատյաց քաղաքականությունը Հայաստանի և Արցախի նկատմամբ։ Փաստաթղթում վերահաստատվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչելու և այդ ճանաչումը որպես բանակցային գործիք կիրառելու անհրաժեշտությունը տևական խաղաղություն հաստատելու նպատակով։ Բանաձևում ընդգծվում է, որ Ադրբեջանի կրկնվող ագրեսիվ գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ սպառնում են Արցախ հայության անվտանգությանն ու ազատությանը։ Երախտագիտություն ենք հայտնում Ֆրանսիայի մեր բարեկամներին այն երկբա և սկզբունքային դիրքորոշում որդեգրելու համար, մասնավորապես ասված է հաղորդագրությունում։ Աշխարհի առաջատար տերությունների առաջնորդները հավաքվել են արտակարգ հանդիպման քննարկելու Լեհաստանի արևելքում Ուկրաինայի սահմանի մոտ գտնվող գյուղերից մեկի վրա հրթիռի ընկնելու միջադեպը, որի հետևանքով երկու մարդ է զոհվել։ Հաղորդվում է, որ մեծ քսանյակի գագաթնաժողովի բոլոր հյուրերի պլանները վերագծվել են կապված Լեհաստանում տեղի ունեցածի հետ։ Համաշխարհային առաջնորդները անընդհատ հեռախոսով զրուցում էին իրենց պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարների հետ և նրանց հետ քննարկում Լեհաստանը։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակը հանդիպումից առաջ հաստրել են զրուցել Լեհաստանի նախագահի հետ, Բայդենը զրուցել է նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ։ Հանդիպմանը, որը Սպիտակ տունը անվանել է արտակարգ կլոր սեղան, մասնակցում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Եվրամիության, Իսպանիայի, Գերմանիայի, Կանադայի, Ֆրանսիայի, Ճապոնիայի և Նիդերլանդների ղեկավարները։ Պայթյուններից հետո Վարշավան անմիջապես անվտանգության խորհրդի նիստ էր գումարել և որոշել բարձր պատրաստականության բերել զինված ուժերը։ Լեհաստանը ՆԱՏՕ-ի անդամ է, որի կանոնադրության 5-րդ հոդվածի համաձայն հարձակումը Դաշինքի անդամներից որևէ մեկի վրա դիտարկվում է որպես հարձակում ընդդեմ բոլորի։ Միաժամանակ արևմտյան աղբյուրները նշում են, որ ռազմական Դաշինքի արձագանքը կատարվածին մեծապես կախված կլինի քննության արդյունքներից, մասնավորապես հարցից միջադեպը միտումնավոր էր, թե պատահական։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը CNN-ին ասել է, որ տեղեկություն չունի Լեհաստանում տեղի ունեցած միջադեպի մասին։ Լեհաստանի վարչապետ Մատեոշ Մորավեցկին կոչ է արել բնակիչներին հանգստություն պահպանել, նշելով, որ Լեհաստանը բարձրացնում է իր զինված ուժերի առանձին ստորաբաժանումների մարտունակության մակարդակը, մասնավորապես ուժեղացնում է վերահսկողությունը իր օդային տարածքում։ Մակի գլխավոր քարտուղարը շատ անհանգստացած է Հայաստանում տեղի ունեցած հրթիռի պայթյունով և հուսով է, որ հետաքննությունը կիրականացվի առավելագույնս մանրակրկիտ կերպով, ասվում է Անտոնիո Գուտերեշի հայտարարության մեջ։ Չափազանց կարևոր է խուսափել Ուկրաինայում պատերազմի սրումից, ասել է Մակի գլխավոր քարտուղարի ներկայացուցիչը։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես, Ֆրանսիայի Սենատը 3 գրեթե միաձայն ընդունեց Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ պահանջող բանաձևը, մանրամասները լսենք Կարլեն Ասլանյանից։
Ֆրանսիայի Սենատը 3 ձայների 295 կողմ 1 դեմ հարաբերակցությամբ ընդունեց բանաձևը, որով կառավարությունը կոչ է անում պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի դեմ, իսկ Բաքվից պահանջում Հայաստանի տարածքից զորքերը դուրս բերել, հայ ռազմագերիներին ազատ արձակել։ Փաստաթղթի հեղինակները ելույթներում զուգահեռներ էին անցկացնում Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակման հետ։ Բրյունեո Ռետայոն շեշտում էր, որ առաջարկի նպատակը Հայաստանն իր դժբախտության հետ չթողնելն է։
Comme il y a deux ans.
Ինչպես է պատահում, որ Ռուսաստանը խախտում է միջազգային իրավունքը, Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը և դատապարտվում է, ենթարկվում է պատժամիջոցների, այնինչ Ադրբեջանի, Թուրքիայի դեպքում ոչինչ։ Ամոթ է, ինչ է սա նշանակում, Ուկրաինայի ինքնիշխանությունն ավելին արժե, քան Հայաստանինը։ Ռուսաստանը պատերազմական հանցագործություններ է կատարում Ուկրաինայում, նույն կերպ պատերազմական հանցագործություններ են կատարվել Հայաստանում, բայց դրանց ոչինչ չի հետևել։
Ici, à la regretter.
Պատգամավոր Պիեր Ուզուլյասը քննադատեց Եվրամիությանը, որ ռուսական գազը ադրբեջանական կապույտ վառելիքով փոխարինելով աչք է փակում Հայաստանի տարածքային ինքնիշխանության ոտնահարումների վրա։ Ադրբեջանն օգտվում է ռուս-ուկրաինական պատերազմից, փորձելով սահմանները առաջ տանել։ Տհաճ է, որ Եվրահանձնաժողովի նախագահը Բաքվում գազային պայմանագիր է կնքել ու Ադրբեջանին համարել իր գործընկերը։ Արդյոք մենք պատրաստ ենք մոռանալ մեր բոլոր արժեքներն ու սկզբունքները նավթի և գազի դիմաց։ Երեք ընդունված բանաձևը խորհրդատվական բնույթ ունի և պարտադիր չէ կատարման համար։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Օլիվիե Բեխտը չարարկեց բանաձևի ընդունմանը, սակայն նաև չհստակեցրեց, արդյոք կառավարությունը կգնա պատժամիջոցների ճանապարհով։ Պաշտոնյան Ռուսաստանին էր մեղադրում անգործության համար, որ չի կատարում տարածաշրջանում ստանձնած պարտավորությունները, միաժամանակ նշելով, թե աշխարհում որևէ երկիր ավելին չի անում Հայաստանին աջակցելու համար, քան Ֆրանսիան է։ Օլիվիե Բեխտը խիզախ որակեց Երևանի մարտավարությունը Ղարաբաղի հարցում։
Les engagements internationaux existent.
Արտգործնախարար Միրզոյանն ինձ ասել է, որ սա ոչ թե տարածքի, այլ իրավունքների հարց է։ Իրավունքներն են դրվում հիմքում, դրանից պետք է բխի տարածքի ճակատագիրը։ Ֆրանսիան ողջունում է այս մոտեցումը։ Բանաձևի ընդունմանը նախորդել էր Ֆրանսիայի և Ադրբեջանի նախագահների հեռախոսազրույցը։ Էմանուել Մակրոնը վերահաստատել էր Փարիզի պատրաստակամությունը հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման աջակցելու ուղղությամբ։ Իլհամ Ալիևն էլ ընդգծել էր չեզոքություն, անաչառություն և հավասարակշռված մոտեցում ցուցաբերելու անհրաժեշտությունը։
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, թե Ֆրանսիայի Սենատի 3 ընդունած բանաձևը ևս մեկ անգամ ցույց է դնում Փարիզի կողմնակալ քաղաքական դիրքորոշումը, որպես երկրի, որը մտադրություն է հայտնում նպաստելու հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը։ Մեջբերում եմ, խրախուսելով Հայաստանի ռևանշիստական ուժերին, Սենատի բանաձևը չի ծառայում տարածաշրջանում խաղաղությանը, կայունությանը և զարգացմանը, և հեռու է բանաձևի վերնագրում նշված կայուն խաղաղության խթանումից, ասված է Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության հաղորդագրությունում։ Փաստաթղթում արված պնդում Բաքվի կեղծ են զրպարտիչ և բացահայտ սադրանք խաթարելու բանակցությունները։ Արտգործնախարարությունը հատուկ ընդգծել է, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի միջազգայնորեն ճանաչված անբաժանելի տարածք է, իսկ այնտեղ ապրող հայ բնակչության իրավունքները և անվտանգությունը Ադրբեջանի ներքին գործը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը նախորդային ազգային ժողովում էր մասնակցելու ազգային ժողովի պաշտպանության անվտանգության հարցերի մշտակ հանձնաժողովի նիստին։ Լրագրողները փորձեցին հարցեր ուղղել նախարարին, նա սակայն ոչ մի հարցի չպատասխանեց։ Փոխարենը լրագրողներին արձագանքեց իշխող կուսակցությունից պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտակ հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, փորձելով կանխել Պապիկյանին ուղղվող հարցերը։ Նա լրագրողներին հորդորում էր մի կողմ գնալ, մեղադրում էր, որ պատ են կառուցել և թույլ չեն տալիս անցնել։ Պաշտոնյաների ճանապարհին պատնեշները քանդելու համար Անդրանիկ Քոչարյանը առաջարկում է լրագրողներին ևս տանել հավաքների, քաղհասարակությունից արձագանքում են պարկես չէ լրագրողներին առաջնագիծ տանելով սպառնալը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Ճնշում լրագրողների նկատմամբ, ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի հերթական սկանդալային հայտարարությունը քաղհասարակության վրդովմունքն է հարուցել։ Այս անգամ Անդրանիկ Քոչարյանի թիրախում լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներն էին։
Անդրանիկ Քոչարյանի գործը չէ ասել, թե որտեղ պետք է լինեն լրագրողները և ինչպես պետք է աշխատեն։
Պաշտոնյան 3 ազգային ժողովի ամբիոնից դժգոհեց լրագրողներից, որոնք նախորդին փորձել էին մամուլի հետ հազվադեպ շփվող պաշտպանության նախարարին հարցեր ուղղել։ Անդրանիկ Քոչարյանին սա դուր չէր եկել։ Նախաժամի միջանցքում հավաքված լրագրողներին նա չինական պատ անվանեց, ապա հայտարարեց. Լրագրողներն էլ պիտի գնան սահման 25-օրյա ուսումնական հավաքներին։
Միջանցքում տեսա չինական պատ պաշտպանության նախարարի դեմը։ Օպերատորները շարվել էին, բոլորը արգելափակել էին, ԵՌՄՍ հավաքները փոխարինվում է 25-օրյա, ուրեմն ուսումնական հավաքների, որին մասնակից են դառնալու բոլորը։ Այդ բոլորի մեջ արդեն այդ չինական պատերը կվերանան։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանն ասում է. «Պարկես չէ լրագրողներին առաջնագիծ տանելով սպառնալը»։ Մելիքյանը Քոչարյանի հայտարարությունն անընդունելի է համարում։
Այս ոչի մեղտաբարությունները կամ այս ոչի կարծիքները, որը որ կասես թե Անդրանիկ Քոչարյանի համար նոր դարեր, ուղղակի անընդունելի են և անթույլատրելի։
Պետական պաշտոնյաները մի կողմից վրդովվում են լրագրողների հարցերից, մյուս կողմից կոչանում ավելի ակտիվ լուսաբանել բանակի բարեփոխումները։ Խոսքի ազատության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանն ընդգծում է. «Դրա համար անհրաժեշտ է, որ ուժային կառույցների պաշտոնյաները կապեր ունենան և շփվեն լրատվամիջոցների հետ»։
Ժամանակն է բարձրացիչյան պաշտոնյաները, հատկապես ուժային ոլորտի պատասխանատուները, վերանայել իրենց գործելաոճը և հասկանալ, որ վերջին տարիների ընթացքում իրենք շատ վատ են աշխատում հասարակության հետ։
Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն առաջին անգամը չէ նման հայտարարություն անում։ Իշխանությունների հրաժարականի պահանջով ընդդիմության հանրահավաքների շրջանում էլ Քոչարյանը ցուցարարներին էր առաջարկում սահման ուղարկել։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի հետ խաղաղություն հաստատելու և ռազմաշունչհայտարարություններից զերծ մնալու կոչերը Ադրբեջանում պատժվում են, պնդում են Բաքվեցի իրավապաշտպանները։ Ադրբեջանցի ակտիվիստների մասին, որոնց հալածում են պացիֆիստական հայացքներ ունենալու համար, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանի հետ խաղաղություն հաստատելու և ռազմաշունչ հայտարարություններից զերծ մնալու կոչերն Ադրբեջանում պատժվում են, պնդում են Բաքվեցի իրավապաշտպանները, հայտարարելով, թե սեպտեմբերի 13-ի բախումներից հետո Ադրբեջանի իշխանությունները հալածանքների նոր ալիք են սկսել խաղաղասիրական դիրքերից հանդես եկող երիտասարդ ակտիվիստների դեմ։ Վերջին ամիսներին արձանագրված մի քանի նման դեպքերի մասին օրերս պատմում էր Բեռլինում գործող ընդդիմադիր Մեյդան TV կայքը։ Սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի հետ սահմանին բախումներ սկիզբ առան, ես Facebook-ում և Twitter-ում գրեցի, որ դրանց գլխավոր մեղավորը Իլհամ Ալիևն է։ Ես գրել էի, որ սահմանային բախումների համար Ալիևը մեղավոր է ոչ միայն ադրբեջանցիների, այլև հայերի առջև։ Մեյդան TV-ին պատմել է Բաքվեցի ակտիվիստ, ընդդիմադիր, ժողովրդավարություն 1918 շարժման հիմնադիր Ահմեդ Մամեդլին։ Այդ գրառումների հրապարակումից մեկ շաբաթ անց Մամեդլին Բերման են ենթարկել ոստիկանություն, հաջորդ օրն էլ Սաբայիլի շրջանային դատարանի կողմից դատապարտել 30-օրյա վարչական կալանքի։ Բանտից դուրս գալուց հետո, սակայն, ադրբեջանցի երիտասարդն իր դիրքորոշումը չի փոխել, նրա համոզմամբ Ալիևը խաղաղություն չի ցանկանում։ Ավտորիտար ղեկավարներին միշտ էլ արտաքին թշնամիներ են հարկավոր, քանի որ հակառակ դեպքում ներքին խնդիրներին դիմակայելը նրանց համար պարզապես անհնարին է դառնում։
Ուղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումներ, այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օրեմ մաղթում։